Malisha ya tigela u luka la fasa tomba flambe na kwa le makusam anisilima kuno alamsa uyesebe mfurabo munchar na bololo sanfe kuhaklinata di bara folo munkera bara mi na le labanye kake mali u sharia sumbaye ula uya irakafo ni sebe nkona la yelemado kufara u yelema kumabawo uyejume ule gafo kiri tigela u luka sobambe nuko mako konse superior de la magistrature kuma wina dogono munute kiri tigela uye o kofe uya irakafo yelema ware mundona la ode munye ikado jamanadew ye olubisega conseil supérieur de la magistrature katanu ukakungoye onyefe kasoro matemesira worefe asabana ode oluka yirema horyan bubulu nako mako statut autonome ko odebina boshu ula ula olu yu haklata di ni yelema kofole nuka o haklata folo o ejumeye ode ka fo bi munye ni mako folo nyo ko luka ngado conseil supérieur kono la kasoro uti sharati kelawi ko kana sika ke wa aflana uya ira ka fo hal ni yayi fanga dafri biga chaya malikono dorete jamana mara fanga ani sharati kelaw ka fanga u fanga uti sinkelen ka munye jamana mara fanga e u fanga de kabu kosobe o sabana yu haklata mdi ode ka fo nini kera sharia sumbai ni chuke na kasoro yelema mado ala munye oluka barau kele ikado demokrasi kele ya to yelema khoriam dira ikado sharia tigela uma obina boshu ula ula ukala nginu yejume ode ka fo ni bara folo mkela ni o sharia kise bioro annanna konala ayira la ka fo conseil supérieur de la magistrature ni uka subai o nyama ya ko be jamana kuntigi bulo ina fo folo atme chugumna ko ode ka mine ula kadi sharia tigela uma wa utlala ka ira ka fo muyo luka ira mahoriam nu ye uka statut autonomie ko ka segi anona Mohamed Danyoko vewa tola kabobo mako.